ռելիեֆի, ոսկյա և արծաթյա իրերի ու սպասքի պատրաստման և նուրբ մետաքսե գործվածքների հյուսման մեջ մեծ զարգացում արձանագրելով ստեղծեցին փառահեղ դարաշրջան իրանական արվեստի պատմության մեջ։ Սասանյան արվեստն իրականում Աքեմենյան ավանդույթների պարթևական ոճի, հունական և հռոմեական արվեստների և արևելյան արվեստների համադրություն է։ Այս դարաշրջանից մնացած նկարներում արքան գերիշխող դերում է և սովորաբար թագավորը պատկերված է տարբեր իրավիճակներում, բայց Սասանյան արվեստում սովորական է եղել սիմվոլիկ նշանակություն ունեցող բոլոր տեսակի բուսական և կենդանական մոտիվների օգտագործումը։ Օգտագործված մոտիվներից շատերի սկզբնաղբյուրն են բույսերի պատկերները, ծառի դիմաց կանգնած խոյերը, մարդու գլխով թևավոր ցուլերը, արյուսների և ցելերի կռիվները, կենդանիների վրա հարձակվող բազենները և այլն։ Սասանյան կայսրության երկար ժամանակաշրջանում ծաղկում են ապրել արվեստի տարբեր ճյուղեր՝ ճարտարապետություն, քանդակագործություն, երաժշտություն, նկարչություն և մետաղագործություն։ Սասանյան դարաշրջանի արվեստի կարևորագույն մասունքներից են մետաղի ափսեները, հատկապես արծաթյա թիթեղները, որոնց վրա փորագրված են նուրբ ու գեղարվեստական ռելիեֆներ։ Այս ռելիեֆները հաճախ ունեին Սասանյան թագավորների պատկերներ և որսի տարբեր տեսարաններ, ինչպես նաև տիսական ու քաղաքական խորհրդանիշներ։ Որսի տեսարանները Սասանյան թագավորների քաջության և հմտության խորհրդանիշն էին։ Այս նկարներում դուք կարող եք տեսնել այդ դարաշրջանում օգտագործված հագուստի, դիմահարթարման և հանդերձանքի գեղեցիկ մանրամասները։ Թանգարաններում չի կարելի սպասքի և այլ պատմամշակութային իրերի քանդակված բազմաթիվ նախշերը համարել պարզապես պարզ և դեկորատիվ նախշեր, այլև դրանցից շատերն ունեն գրավիչ ու միջադեպերով լի պատմություն և գրականություն։ Անկասկած տարբեր ժամանակաշրջանների արվեստագետների կողմից որոշ նախշերի ընտրությունը և դրանց կրկնությունը տարբեր առարկաների վրա երբեք չեն կարող հիմնված լինել պատահականության կամ պարզապես ընդօրինակման վրա։ Նախշերի հարատևումը պահանջում է մշակութային հարուստ հենարան ունենալ, որպեսզի կարողանա քաղաքական քաշքշուկներից և մշակութային ու սոցիալական զարգացումներից հեռու երաշխավորել իր կերպարային կյանքի հարատևությունը և շարունակել գոյություն ունենալ դարեր, երբեմն էլ հազարամյակներ։ Սասանյան թագավորների հետ կապված իրադարձությունների շարքում առասպելներն ու միջադեպերը, որոնք վերագրվում են Բահրամ 5-րդին, Սասանյան 15-րդ թագավորին, առանձնահատուկ գրավչություն ունեն։ Պատմաբաններն ու բանաստեղծները այն հիշատակել են, երբ հնարավորություն են ունեցել, իսկ գեղանկարիչներն ու արվեստագետները պատկերել են այն։ Բահրամ 5-րդը կամ Բահրամ Գուրը թագավորել է մեր թվարկության 420-ից մինչև 440 թվականները։ Նա Սասանյանների արքայատոհմի ամենահայտնի իշխաններից մեկի Հասկերտ առաջինի որդին է։ Հասկերտն աստղագուշակներից լսել էր, որ իր որդին այն դեպքում կբազմի թագավորական գահին, եթե նա մեծանա ու դաստիարակվի օտար երկրում։ Ուստի Հասկերտը որդուն ուղարկեց Հիրա, Նուման, Շահ Արաբի մոտ։ Այդ երկրում Բահրամ սովորեց ձիավարություն, հրաձգություն, որսորդություն, փիլիսոփայություն և տիրապետեց գրական արվեստների։ Նա ձեռք բերեց ռազմիկների արժանիքներ, նա դարձավ եզակի նետաձիգ և հեծյալ, նա մեծ արագությամբ վազում էր անապատի արագավազ կենդանիների հետևից և նետեր արձակելով սպանում նրանց։ Բահրամը ի տարբերություն հոր հայտնի է իր բարի համբավով և արդարությամբ։ Նա մեծ ուշադրություն էր դարձնում հողագործներին, նրա օրոք բարգավաճեցին գիտելիքը, արվեստը, գյուղատնտեսությունը, այլ մասնագիտություններ, թեև նա սիրում էր որսորդությունը, բայց չէր անտեսում երկիրն ու ժողովրդին։ Բահրամ 5-րդի կյանքն այնպես է անցնում պատմության ընթացքում, որ թվում է, թե ճակատագիրը նրան ստեղծել է ռոմանտիկ պատմությունների և թագավորական զվարճությունների հերոս դառնալու համար։ Բահրամ 5-րդին վերագրվող պատմություններից է Ազադե անունով հռոմեացի աղջկա հանդեպ նրա սիրո պատմությունը, Այս պատմությունը այնքան գրավիչ էր արվեստագետների համար, որ նույնիսկ Սասանյանների ժամանակաշրջանում Բահրամի և Ազադեի կերպարը քանդակվում է արծաթե ափսեների վրա և զարդարված թագավորական տաղավարների գիպսե շրջանակներում։ Անկասկած, Ֆերդոսի դարաշրջանում, այսինքն մեր թվարկության 11-րդ դարում, այն դարում, երբ գրվեց Շահնամեն և գրվեց Բահրամի ու Ազադեի պատմությունը, Իրանը լի էր Սասանյան դարաշրջանի պատմություններով, և երգիչներն ու նվագիչները նվագում ու երգում էին այս պատմությունները, այդ թվում Բահրամի և Ազադեի պատմությունը։ Ըստ Շահնամեի, Ազադեն, որը հռոմեացի աղախին էր, նրան Հիրայի Էմիր, Մունզիր բին Նումանը նվիրեց Բահրամին։ Ազադեի տավիղ նվագելու հմտությունն ու գեղեցկությունը պատճառ էին դարձել, որ նա առանձնահատուկ դիրք վայելի թագավորի հարեմի կանանց շրջանում և միշտ լինի թագավորի կողքին։ Օրերից մի օր Բահրամն ու Ազադեն ուխտ են նստում և պալատից դուրս գալիս ու գնում որսի։ Նրանք դաշտում հանդիպում են մի քանի եղնիկների։ Ազադեն տավիղ է նվագում, իսկ Բահրամը տավիղի մեղեդով հարբած, նետերն արձակում ու հերթով սպանում է եղնիկներին։ Հետո նա հպարտորեն հարցնում է Ազադեին, թե որ եղնիկին որսի։ Ազադեն, ով դժգոհ էր Բահրամի հպարտությունից և եսասիրությունից, թագավորին դժվար փորձություն առաջարկում և Բահրամին ասում, որ եթե կարող է, եղնիկի ականջը թիրախ դարձնի։ Բահրամն ընդունում է և նետ արձակում է եղնիկի ուղությամբ, նետն ընկնում է եղնիկի ականջի վրա, բայց Բահրամը դա բավարար չի համարում իր հմտությունը ապացուցելու համար, և երբ եղնիկը ոտքը մոտեցնում է ականջին, որքերի ականջը, Բահրամը մեկ այլ նետ արձակում եղնիկի ուղությամբ, ոտքը կարելով ականջին ու գլխին։ Ազադեն, խորապես ազդվելով նման տեսարանից և չդիմանալով թագավորի պարծենալը, ով ասում էր, թե իր այդ հմտությամբ կարող է հազարավոր որսեր որսալ, ասաց. «Դու սատանա ես, որ այս կենթանու հետ նման բան արեցիր»։ Թագավորը, որ չէր կարող նման հանդգնություն հանդուրժել, չնայած Ազադեի հանդեպ ունեցած սիրուն, նրան ուխտի վրայից գետին գցեց և տրորեց կենթանու ոտքերի տակ, եւս մեկ անգամ հիշեցնելով այն պատմական փաստը, որ թագավորների մոտ իշխող դիրքն ավելի վեր է դասվում, քան սիրելը, և ոչ ոք չպետք է իրեն ապահով զգա թագավորների զայրույթից։ Ազադեն մահանում է։ Բահրամը նայում է իր սիրեցյալին, արյունաշաղախ դիակին ու տխրում, որ սպանել է մի անպաշտպան կնոջը, և ամոթի զգացում ապրում ու մտածում, որ այլևս որևէ կնոջ իր հետ որսի չտանի։ Այս պատմությունը վերապատմելու ժամանակ Ֆերդոսին մատնանշում է նշաններ, որոնք լիովին համապատասխանում են Սասանյան անոթների նախշերին, և հնարավոր է, որ Ֆերդոսին գրականությունից օգտվելուց բացի հասանելի է եղել Սասանյան դարաշրջանից մնացած պատկերներին։ Իսկ ինչ վերաբերում է որսի պատկերով արծաթյա ափսեին. 4 մետր 11 սանտիմետր բարձրությամբ և 20 մետր 1 սանտիմետր տրամագծով արծաթյա ափսեն, որը զարդարված է ոսկով. Այսօր այս ափսեն ցուցադրվում է Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն արվեստի թանգարանում և այն թվագրվում է մեր թվարկության 5-րդ դարով։ Ափսեի մեջտեղում պատկերված է մի թագավոր իր աղախնի հետ ուխտի վրա նստած։ Սասանյան մյուս արքաների նման գանգուր մազերով այս արքան ավելի մեծ է պատկերված և գեղեցիկ թագ է կրում։ Ուխտը նույնպես զարդարված է տարբեր առարկաներով և վազում է ձախից աջ։ Բայց մեր ասած աղախինը Բահրամի հետևում նստած Ազադեն է։ Նա, ով աջ ձեռքին նետ է կրում, անհանգստացած նայում է թագավորին, իսկ թագավորը ձեռքին աղեղ բռնած պատրաստ է արձակել նետը։ Աջ կողմում և ափսեի շուրջը պատկերված են նաև 4 եղնիկներ, որոնք նետահարվել են և երևում են տարբեր իրավիճակներում։ Մեծ հավանականությամբ այս արծաթի ափսեն պատրաստվել է մուրճով ծեծելու և տաշելու միջոցով, իսկ ավելի ուշ զարդարվել է ոսկով ու սնդիկով իր մակերեսն ու տարբեր գույները ցույց տալու համար։ Սասանյան կայսրության օրոք Իրանում եւ Միանրուդան շրջանում ոսկյա եւ արծաթյա բազմաթիվ անոթներ են պատրաստվել, որոնցից դեռևս մեծ քանակություն է մնացել։ Այս անոթները ցույց են տալիս աշխարհի արևմտյան շրջաններում իրանական անոթների պատրաստման ավանդույթների ու մեթոդների տարածումը եւ հռոմեական ու հունական մշակույթները։ Այս անոթների մեծ մասը պատրաստված է թանկարժեք մետաղներից, հզորության ու հեղինակության խորհրդանիշ լինելու համար։ Այս առարկաները, որոնք հավանաբար արտադրվել են պաշտոնական արքունիքում, հաճախ նկատի էին առնվում որպես արքունական նվերներ կարևոր և բարձրաստիճան անձանց համար։ Պաստորեն Սասանյան թագավորների կառավարման ժամանակ արծաթյա թիթեղների վրա որսորդ թագավորին նախշի օգտագործումը սովորական երևույթ դարձավ։ Այս պատկերը Սասանյան թագավորների քաջության խորհրդանիշն էր, և այդ թագավորական ափսենները հաճախ որպես նվեր ուղարկվում էին հարևան հարկատուներին և արքունիք։ Ասացինք, որ կան մի քանի այլ ափսեններ տարբեր դարաշրջաններից՝ Բահրամի և Ազադեի որսի թեմայով։ Սասանյան արծաթե ափսեի վրա, որն այժմ գտնվում է Սանկտ Պետերբուրգի Էրմիտաժի թանգարանում, պատկերված է Բահրամը Ազադեի հետ ուխտի վրա նստած։ Ազադեն տավիղ է նվակում, իսկ Բահրամը նետն աղեղի լարի վրա դրած արձակում է եղնիկների ուղղությամբ։ Երկու եղնիկ սպանվում, իսկ երկուսը փախչում են։ Մեկ այլ ափսեի վրա Բահրամն ու Ազադեն ուխտի վրա նստած դաշտում եղնիկ են փնտրում։ Ազադեն տավիղ է նվակում, իսկ Բահրամը Ազադեի առաջարկով որսում է եղնիկներին։ Մի եղնիկ սպանվում է, իսկ մյուս եղնիկի եղջյուրը Բահրամի նետով բաժանվում է գլխից։ Եվս երկու եղնիկ նույնպես փորձում են փախչել դեպքի վայրից։ Սրանցից բացի Բահրամի և Ազադեի պատկերը կրկնվել է Հիջրեթի 6-րդ դարին պատկանող Էմալապատ անոթի վրա։ Թեհրանի Ռեզա Աբբասի թանգարանում պահվող այս անոթն իսլամական ժամանակաշրջանում Բահրամի և Ազադեի պատկերով փորագրված տասնյակ նմուշներից մեկն է։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդքասթի 16-րդ էպիզոդը։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/iranradiohy. Սիրելի ուղդիրներ, մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Ձեր կարծիքներն ու առաջարկները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք ոդքասթի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրանի հաջողակ կանայք։
Ձեռագործ գորգի փորձագետ Զուլեյխա Ադելին ծնվել է 1973 թվականին Բանդար Թորքաման քաղաքում։ Մոտ գործելով գորգի ասպարես Նա իր գործնեությունը սկսել է 20 տարի առաջ, և գորգագործության արվեստը խթանելու և զարգացնելու նպատակով մուտք է գործել արդյունաբերական կլաստերների ձևավորման ոլորտ։
Թուրքիամանները Ադելին ճանաչում են Գոլբահար անվամ, գործարար, ով Թուրքիաման գորգը Գոլեստանի ամենահեռավոր գյուղերից հասցրեց Իրանի սահմաններից այն կողմ։ Նրա պատվող հուշատախտակներն ու մրցանակները շարված են փայտե փոքրիկ գրադարանում։ Այդ հուշանվերներից առավել աչքի ընկնում Թուրքիամանի արվեստը։ Թվում է, թե նա, ով կահավորել այս սենյակը, ցանկացել է թուրքիամանական արվեստն ավելի շատ տեսանելի լինի, քան այդ բոլոր հուշանվերները։ Բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում մենք ծանոթանալու ենք ևս մի բարձրաճաշակ գործարար տիկնոջ հետ։ Մնացեք մեզ հետ։
Իրանում գորգի արդյունաբերությունը արվեստի ստեղծագործության հավաքական ջանքերի խառնուրդ է, որը ներկայացնում է Իրանի ազգային մշակույթը և պատմության ընթացքում փայլել ու լույս է սփռել այս երկրի մշակույթի և արվեստի վրա։ Զոլեյխա Ադելին ձեռագործ գորգերի փորձագետ է։ Նա ծնվել է 1973 թվականին Բանդար Թուրքաման քաղաքում։ Նա գորգագործության ոլորտ մուտք գործելով սկսել է իր գործնեությունը և մտել է արդյունաբերական կլաստերների ձևավորման ոլորտ գորգագործության արվեստը խթանելու և զարգացնելու նպատակով։ Ադելին Թուրքամանի Գուլենեգար ընկերության հիմնադիրն է և ընտրվել է որպես Իրանի լավագույն գործարար և ստացել շքանշաններ ու մրցանակներ Հանրապետության նախագահի կանանց իրավաբանական բաժնի կողմից։
Ներկայումս նրա գլխավորած ընկերությունն այս նահանգում գորգագործության կլաստերի զարգացման պատասխանատուն է։ Գոլեստան նահանգի ձեռագործ գորգերի կլաստերը ներկայացնում են նահանգի ձեռագործ գորգ արտադրողները, հումքի մատակարարները, վաճառողները, ներմուծողներն ու արտահանողները, դիզայներները, ներկողները, գորգ մաքրողները, բոլոր բիզնես ծառայություններ մատուցողներն ու հարակից պետական կազմակերպությունները։ Բոլոր փորձում են դինամիկ փոխազդեցություն հաստատել բոլոր շահագրգիր կողմերի միջև։ Ուստի տիկին Ադելին ոչ միայն Գոլեստան նահանգում, այլև ողջ Իրանում համարվում է գորգագործության հայտնի դեմքը և նույնիսկ 2015 թվականին ընտրվել է որպես ձեռագործ գորգերի ոլորտի փայլուն դեմքերից մեկը։
Ադելին գորգերի հանդեպ իր հետաքրքրության և այս ճանապարհին գտնվելու մասին պատմում է հետևյալ կերպ. Իմ աշխատանքն սկիզբ է առել այն ժամանակներից, երբ մայրս այս գործը որպես աշխատանք սովորեց իր նախնիներից և սկսեց գորգ գործել։ Իրականում ես ու մայրս այս գործը սովորել ենք տատիկիցս, քանի որ ես շատ հետաքրքրված էի այս գործով և ունենալով դրա մասին անհրաժեշտ տեղեկություն և գիտելիքներ, ես ընտրեցի այն և փոքր տարիքից սկսեցի զբաղվել ասեղնագործությամբ և ձեռագործությամբ։ Փաստորեն, ես առաջին անգամ սկսեցի աշխատել Բանդար Թուրքամանի Բասիջի քույրերի կենտրոնում, որպես այս ոլորտի ուսուցիչ, ու թեև ես արդեն ստացել էի անհրաժեշտ ուսուցում այս աշխատանքի համար, բայց ավելին իմանալու համար մասնակցեցի գորգերի ոլորտում կանանց հանձնաժողովներին։
Իհարկե, ես իմ աշխատանքը սովորեցի փորձով, բայց հետագայում ակադեմիական մակարդակներում աշխատանք և գիտելիք կոչվող ճյուղի ստեղծմամբ գիտական կրթություն ստացա, և բացի դրանից իհարկե նաև դասավանդեցի այս առարկան, և փաստորեն այս աշխատանքի փորձն ունենալու շնորհիվ առաջին համապարփակ գիտակիրառական բուհական խմբի ստեղծմամբ ես դասավանդել եմ այս ոլորտում։ Ստացել եմ հետ դիպլոմային կրթություն և սովորել եմ բակալավրիատում, ունեմ մոտ 7 տարվա դասավանդման փորձ այս ոլորտում, ասում է Ադելին։
Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունը։
Բարեկամներ, այժմ դուք լսում եք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Երկու 2003 թվականին այս գործարար տիկինը Գորգի արտադրության ընկերություն և կոպերատիվ հիմնեց, և այդ կոպերատիվում ներգրավեց այս ոլորտին առնչվող բուհերի շրջանավարտներին, և հաշվի առնելով նրանց հետաքրքրություններն ու կարողությունները, խրախուսեց նրանց աշխատելու, ընդ որում հետագայում նրանցից յուրաքանչյուրը կարողացել է ունենալ արտադրական ընկերություն կամ այլ մարդկանց ուսուցանել և ներգրավել գորգագործության ոլորտ։ Նա ասում է, այնուհետև հիմնելով գորգագործության և արհեստագործության ուս կենտրոն, որի լիցենզիան ստացել էի տեխնիկական և մասնագիտական կրթության կազմակերպությունից, ես կարողացա ուսուցանել գորգի բնագավառով հետաքրքրվողներին։
Իրանում գորգի արդյունաբերությունը արվեստի, ստեղծագործության, հավաքական ջանքերի և իրանական ազգային մշակույթի դրսևորման խառնուրդ է։ Տարբեր մարդիկ ուղակի և անուղակի դեր են խաղում գորգի հյուսվածքի և երկարակեցության մեջ, օրինակ գորգի նախագծողը, գորգագործը և վերանորոգողը։ Երկրի զարգացման 72 գործարարների թվում Ադելի Միակինն է, ով մտել է այս ասպարես։ Նա Գոլեստան նահանգում գորգագործների թվի մասին ասում է, «Սովորաբար հայտարարված վիճակագրության համաձայն մոտ 70,000 մարդ է զբաղվում գորգագործությամբ, բայց նրանցից 36,000-ը նույնականացման քարտ ունեն և բոլորը կանայք են»։ Նա ասում է, որ իրենց նահանգում տղամարդիկ գորգագործությամբ չեն զբաղվում և բոլոր գորգագործները կանայք են։ Եվ ծիծաղելով շարունակում է, «Տղամարդիկ հիմնականում պատասխանատու են գորգերի ներկման, մաքրման և լվացման համար»։
Հետազոտող և իրանական ձեռագործ գորգերի հանրագիտարան, արժեքավոր գրքի հեղինակ դոկտոր Հոսեն Թաջադոդն իր գրքում գրում է. «Վաղ ժամանակներից աշխարհի ժողովուրդները Իրանը ճանաչել են նրա պոեզիայով և գորգով. Այլ խոսքով, իրանական ձիրքն ու գեղագիտական ճաշակը իմաստի ու հասկացության առումով դրսևորվել է պոեզիայում, իսկ նյութի և տեսքի առումով գորգերում։ Այնուամենայնիվ, գորգարվեստի առավելությունը պոեզիայի արվեստի նկատմամբ այն է, որ պոեզիան անհատական արվեստ է, մինչդեռ ձեռագործ գորգը հավաքական արվեստ։ Տիկին Ադելին նշում է նաև խմբային աշխատանքի կարևորությունը և աշխատանքում մարդկային ուժին ուշադրություն դարձնելը և այն արժևորելը, անկախ նյութական օգուտներից, նաև չմոռանանք, որ ուրիշներին մեծ դարձնելը ինքնին մեծություն է։
Այս առաջատար գործարարը իր աշխատանքի կարևոր առավելությունների ու թերությունների մասին ասում է, «Իմ աշխատանքի առավելությունն այն է, որ այն աշխատանքային առումով ընդգրկուն է, և դրա կապը աշխատաշուկայի և տնտեսության մեջ ներգրաված ուժերի հետ շատ լայն է. Մյուս առավելությունն այն է, որ այն պահանջում է պարզ գործիքներ և էժան աշխատուժ, իսկ մյուս կողմից հեշտությամբ է ձեռք բերվում դրա հումքը. Դրա մեկ այլ կարևոր առավելությունն այն է, որ մեծ կապիտալ չի պահանջում, իսկ 5 միլիոն թումանով կարելի այս ոլորտում ձեռնարկատեր լինել»։
Տիկին Զոլեյխա Ադելին նաև նշում է, Գոլեստանի շրջանում հիմնական գորգը թուրքաման գորգն է, որը չի վաճառվում համաշխարհային շուկաներում, որովհետև աշխարհի մարդկանց գնման ոճը փոխվել է, և հնարավոր չէ նույն գույներով գորգեր բերել շուկա։ Գերմանական շուկայում կարմիր գույնը չի գործում, և ավելի շատ սիրում են սառը գույներն ու պարզ դիզայնը։ Հիմա, եթե մենք ավանդական գորգեր տանենք Գերմանիայի դեմոտեկ ցուցահանդես, արդյունք չենք ստանա։ Այս թուլությունը հաղթահարելու համար մենք առաջարկում ենք կատալոգ, օրինակ Հարավային Աֆրիկայում թուրքաման գորգի պահանջարկ կա, բայց նրանք պահանջում են իրենց ուզած նախշերով ու գույներով գորգեր։
Նշելով, որ հաջողակ գործարար լինելու առաջին կարևոր կետը Աստծուն ապավինելը եւ նրան հավատալն է, Տիկին Զոլեյխա Ադելին հավելել է. Աստծուն ապավինելուց հետո ամեն ինչում շատ կարևոր է սեփական կամքը։ Աշխատանքի մեջ տեղեկատվություն եւ գիտելիք ունենալը, ուրիշներին բարձր գնահատելը եւ ուրիշների ներգրավվածության միջոցով ու համագործակցությամբ աշխատանքը գնահատելն առանց առաջնահերթություն տալու նյութական շահերին, իմ կարծիքով հաջողակ ձեռնարկատիրոջ համար ամենակարևոր հատկանիշներն են։ Մի խոսքով, ուրիշների հետ համագործակցելն ու նրանց գիտելիքներն ու հմտությունները օգտագործելն ու կոլեկտիվ աշխատանքի դիրքն արժևորելը հաջողության հասնելու գլխավոր ուղիներն են։
Իմ կարծիքով, մեծություն լինելու ճանապարհը ուրիշներին մեծ դարձնելն է, եւ մենք հաջողակ չենք լինի, մինչեւ չզգանք ուրիշների ներկայությունը եւ չհավատանք նրանց կարողություններին ցանկացած աշխատանքում, որ կատարում ենք։ Մենք պետք է հավատանք մեր սեփական կարողություններին եւ ընդունելով ուրիշների ունակությունները եւ օգտագործելով դրանք, կատարելագործենք ինքներս մեզ եւ ուրիշներին հնարավորություն տանք օգտվել մեր կարողություններից, որպեսզի նրանք եւս կարողանան դառնալ գործարարներ ու նախաձեռնողներ, ասել է Տիկին Զոլեյխա Ադելին։
Նա խոսքն ուղղելով կանանց ասում է. Իմ կարծիքով երկրի կանայք իրենց կարողություններն ապացուցել են կառավարման ոլորտում, թե ընտանիքում եւ թե բիզնեսում։ Ահա թե ինչու կանայք կարող են հաջողակ լինել տղամարդկանց կողքին կամ նույնիսկ լինել ավելի հաջողակ։ Բավական է, որ նրանք հավատան իրենց եւ իրենց կարողություններին։ Առաջին քայլերն արեք այնտեղ, որտեղ արմատներ ունեք։ Ես սա միշտ ասում եմ նաեւ իմ քույրերին։ Մեծ քայլեր անելու համար պետք չէ լքել ձեր քաղաքը կամ երկիրը։ Այնտեղ կարող եք մեծ գործեր անել։ Ձեզ հետ ընդհանուր արմատներ ունեցող մարդկանց լսելը մեծ գործ է։ Մարդկանց հարգելը, նրանց հետ ճիշտ վարվելը շատ կարևոր է։ Այս ուղղությամ պետք է մեծ ջանքեր գործադրենք, ասել է Տիկին Ադելին։
Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդումը։ Այս հաղորդման ընթացքում ռոպեների ընթացքում ձեզ ծանոթացրեցինք իրանցի հաջողակ կնոջը Ադելին։
Բարեկամներ, հիշեցնենք, մեր այս եւ ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետային հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի ժամանակակից կինոն։
Համուն ֆիլմը պատմում է Համիդ Համունի մասին։ Մաշիդի հետ նրա 7 տարվա ամուսնական կյանքը փլուզվում է Համունի մոտ առաջացած հոգեբանական խնդիրների առաջացման հետևանքով։ Համունն աշխատում է Սերը Աբրահամական կրոններում աշխատության վրա, սակայն չի կարողանում ավարտին հասցնել այն։ Ֆիլմի ռեժիսոր Դարյուշ Մերջուին Իրանի կինոյի ամենականավոր դեմքերից էր։ Նրա հեղինակած Կովը ֆիլմը համարվում է Իրանի կինոյի նոր ուղղության զգիսպը։ Մերջուին սովորում էր կինոյի բաժնում, սակայն կիսա թողնելով այդ ճյուղը ավարտեց Միացյալ Նահանգների UCLA համալսարանի փիլիսոփայության բաժինը։ Փիլիսոփայությունը մեծ ազդեցություն է ունեցել Մերջուին նկարահանած ֆիլմերում։
Կովը, Շրջան, Պարոն Հոլոու եւ մյուս ֆիլմերում կարելի է տեսնել նրա փիլիսոփայական, հատկապես էգզիստենցիալիստական գաղափարների հետքերը։ Մերջույի կինոն իր մեջ թաքցնում է ինտելեկտուալ զանազան ու բազմազան ուղություններ, սակայն էգզիստենցիալիստական ուղությունն այդ ընկալումներից ամենաակնառուն է։ Էգզիստենցիալիստական փիլիսոփայությունը փիլիսոփայության մի ճյուղ է, որը կենտրոնանում է գոյության վրա։ Այս գաղափարախոսությունն ամեն ինչ բացատրում է գոյության ստվերում։ Մերջույի համուն ֆիլմում այս գաղափարը պարզ արտահայտված է։ Համուն ֆիլմը հեղափոխությունից հետո Մերջույի նկարահանած ամենակարևոր աշխատանքն է։ Այն վերաբերվում է իր անձի մտավորականների ճգնաժամին։ Ֆիլմի հիմնական գաղափարը վերցված է դանիացի գրող Սորեն Աբիե Կերկեգորի «Վախ և Դող» գրքից, և այն հիմնված է սիրո և բանականության պարադոքսի վրա։
Ֆիլմը պատմում է Համիդ Համունի մասին, ով մի կողմից տարված է էգզիստանցիալիզմի գաղափարներով, մյուս կողմից խնդիր ունի կնոջ Մահշիդի հետ, որն ուզում է ամուսնալուծվել։ Ֆիլմի ընթացքում Համունն, ով զբաղված է սիրո և հավատքի մասին իր տրակտատի վրա աշխատանքով, հուշերի տեսքով քննում է իր մղձավանջային կյանքը։ Ֆիլմը նկարահանվել է 1989 թվականին և առանձնահատուկ տեղ ունի Մերջույի աշխատանքներում։ Կինոարտադրության սցենարներ և վեպեր գրելու, փիլիսոփայական գրքեր թարգմանելու մեծ փորձի շնորհիվ, մի կողմից հենվելով իր մասնագիտության վրա, մյուս կողմից կապված լինելով Իրանի ժամանակակից կինոին, Մերջույին գնաց մի ուղով, որն անկախտելի կապ ունի գրականության և փիլիսոփայության հետ։
Մերջույի կինոկարիերան սկսվեց հակառակ իր ճաշակի «Ալմաս 33» ֆիլմով, որը ծաղրում էր պարսկական կինոն ու լրտեսական ֆիլմերը։ Սակայն իրանցի գրող Ղոլամ Հոսեին Սայեդիի հետ ծանոթության արդյունքում նա նկարահանեց գրողի հեղինակած պիեսի վրա հիմնված «Կովը» ֆիլմը։ Ֆիլմը հեղինակի Ազադարանե Գավ վեպի 4-րդ գլխի ադապտացիան էր։ Սակայն չնայած Կովը ֆիլմի բոլոր առանձնահատկություններին, Մերջույի կինոն բաժանվում է նախքան Համունը և դրանից հետո ընկած ժամանակահատվածի։ Այս ֆիլմից հետո մոտ 1 տասնամյակ Մերջույին ստեղծում է ֆիլմեր, որոնց կենտրոնում անհատն է, որտեղ լսվում է կնոջ ներքին ձայնը, իսկ տղամարդկանց կերպարն այդ ֆիլմերում երկրորդային տեղ ունի։ Այդ ֆիլմերից են «Տիկինը», «Փարին» և «Լեյլան»։ Այս ֆիլմերի շարժումը դրսից դեպի ներս և ռեալիստականից դեպի ժամանակակից է։ Եթե Համուն ֆիլմի կենտրոնում տղամարդն էր, այս ֆիլմերում կենտրոնը կանայք են։ Արդյունքում նկարահանվեց Տանձենի ֆիլմը, որտեղ կրկին կենտրոնում տղամարդն էր։ Կարելի ասել, որ Համունը ֆիլմի սցենարն ազդված է Սադեղ Հեդայաթի «Քորբու» պատմվածքից, որում հեղինակը խոսում է մարդու խելագարության հասնող սիրո մասին։
Համունը ներկայացնում է Համիդ Համունի կյանքի 24 ժամերը, ֆիլմի թեմայի և խնդրի դերասանների, հատկապես լուսահոգի Խոսրո Շաքիբայի ու երկխոսությունների շնորհիվ այն իրանական կինոյի ամենակայուն գործերից մեկն է։ Ֆիլմը պատմում է գիտնականի ու մտավորականի կյանքի մասին, նա, ով գրում է իր տրակտատը Աբրահամի սիրո և հավատքի մասին, իսկ մյուս կողմից ընկերություն է անում Ալի Աբեդինի անունով մի կրոնական միստիկի հետ, և իրեն համարում է նրա աշակերտը։ Համունը անցում է կատարում ավանդույթից արթիականություն, նա մի կողմից ներքաշված է երկրային սիրո մեջ, իսկ մյուս կողմից փնտրում է Աբրահամի սերն ու հավատը, մի կողմից դանիացի գրող և փիլիսոփա Սորեն Կերկեգորի մեջ փնտրում է Աբրահամին, իսկ մյուս կողմից հավատում է ավանդություններին և Հուսեյնի աշուրային։ Ամուսնական կյանքում առաջացած ճգնաժամը նրա հոգեկան ու հուզական ճգնաժամի օրինակն է։ Մաշիդը, Համիդ Համունի կինը, ցանկանում է բաժանվել նրանից։ Համիդը սիրահարված է և չի ցանկանում կորցնել կնոջը։ Իր կյանքի կործանման պատճառը գտնելու համար նա դիմում է հիշողություններին, որպեսզի կարողանա փրկել ամուսնությունը։ Ֆիլմում կիրառվել է հոսող մտքի տեխնիկան, որի միջոցով ցուցադրվում են կերպարների ու նրանց գործողությունների փոխհարաբերությունները։ ներքին մենախոսությունների եւ հիշողությունների միջոցով ֆիլմում տարածությունն ու ժամանակը կորնում են եւ անցյալն ու ներկան, ինչպես նաեւ մղձավանջներն ու երազանքները միաձուլվում են։
Թեհրան է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Թանկագին բարեկամներ, ձերուն կնդրությանն ենք անցնում Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկում։
Ֆիլմը ներկայացվում է ներկա ու անցյալ ժամանակներում։ Պատմությունն այնպես է ներկայացված, որ ժամանակն անցնում է օրացուցային ձևով, սակայն հոսում է կերպարի մտքում։ Համուն ֆիլմում կա մի հիմնական խնդիր, որի շուրջ զարգանում են ֆիլմի իրադարձությունները, սակայն որի պատճառը հայտնի չէ։ Մաշիդը ցանկանում է ամուսնալուծվել Համունից, սակայն վերջինս դա չի ցանկանում։ Նա փորձում է հիշողությունների միջոցով գտնել կնոջ ամուսնալուծվելու ցանկության պատճառը։ Ֆիլմն ունի կենտրոնական խնդիր, որն է Համունից Մահշիդի բաժանվելու ցանկության պատճառը։ Համունը փորձում է այն գտնել անցյալում, սակայն ապարտյուն ֆիլմի վերջում պարզ չէ, Համունն ու Մահշիդը ամուսնալուծվում են, թե ոչ։ Հանդիսատեսն իր ճաշակով կարող է ֆիլմի վերջաբան ընտրել։
Կինոգետ Ամիր Փուրյան նշում է, որ Համունի ներքին մենախոսությունը ֆիլմի առանձնահատկություններից է, որը շատ բացառիկ է իրանական կինոյում։ Ի տարբերություն այլ ֆիլմերի, այստեղ մենախոսությունը զրույցի է նման։ Երբեմն նախադասությունը մնում է անավարտ, իսկ դրա արձագանքը երևում է արդեն պատկերում, որևէ հերոսի կողմից, և հանդիսատեսին թույլ է տալիս այս տեսակ խոսքը ավելնորդություն չընկալել և տպավորություն է ստեղծում, թե նա իսկապես լսում է Համիդ Համունի ներքին ձայնը։ Կինոքննադատ Համիդ Ռեզա Սադրը նույնպես կիսում է այս կարծիքը, նա նշում է, որ ֆիլմը շատ ժամանակակից է, քանի որ այնտեղ սերն ու կյանքը ժամանակակից ձևով է ներկայացվում ու հենց այդ պատճառով է այն դարձել կուլտային, քանի որ կարծրատիպային հարաբերություններն ու կարծրատիպային սերերը ֆիլմը կուլտ չեն դարձնում։ Նա նշում է, որ օրինակ Կազաբլանկա կամ Քամուց քշվածները ֆիլմերում, որոնք նույնպես կուլտային ֆիլմեր են, տղամարդկանց և կանանց հարաբերություններում ընդգծվում են սերն ու ատելությունը, և դա նման է ալիքի, որին ամեն պահի կարելի է նայել մեկ ուրիշի տեսանկյունից։
1989 թվականին Իրանի 8-րդ ՖԱՋ միջազգային կինոփառատոնում Համուն ֆիլմը մրցակից չուներ։ Այն ներկայացված էր Բյուրեղապակյա Սիմող մրցանակի 6 անվանակարգերում և շահեց դրանցից 5-ն ու ժյուրիի հատուկ մրցանակը։ Բիչաաֆարհին առաջադրվել էր լավագույն գլխավորքին դերասան մրցանակի Եզաթոլա Յամամին, լավագույն երկրորդ պլանի տղամարդ դերասան, իսկ Նասեր Չեշմազարը լավագույն երաժշտական ստեղծագործություն մրցանակի համար։ Ասխար Ֆարադին առաջադրվել էր լավագույն ձայնագրություն մրցանակի, Ֆարյար Ջավահերյանը լավագույն բեմադրություն և զգեստների ձևավորում, իսկ Մուհամմադ Ալին Նաղի Քենին լավագույն հատուկ էֆեկտներ անվանակարգերում։ Փառատոնի լավագույն ռեժիսոր մրցանակին արժանացավ Դարյուշ Մերջուին, իսկ լավագույն դերասան մրցանակին Խոսրո Շաքիբային։ լավագույն մոնտաժ և լավագույն ֆիլմ մրցանակները ստացան Հասան Հասանդուստը և Դարյուշ Մերջուին։ Ֆիլմն արժանացավ նաև լավագույն օպերատորական աշխատանք մրցանակին։ Համունը փայլեց նաև միջազգային փառատոններում։ 1991 թվականին ԱՄՆ Յուստոն քաղաքում կայացած 24-րդ միջազգային կինոփառատոնում Համունը արժանացրել լավագույն ֆիլմ ան վանակարգի բրոնզե մրցանակին, և նույն թվականին առաջադրվել է Ճապոնիայի Տոկիոյի միջազգային կինոփառատոնի գլխավոր մրցանակին։
Tá Հանգակին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգելի բարեկամներ, այս եւ մյուս թողարկումները կարող եք լսել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքի միջոցով, որի հասցեն է parttoday.ir/hy։ Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Լավագույն տասնյակը։
Լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի այս թողարկման ընթացքում կներկայացնենք 10 ղարիների։ Ղարիները Ղուրանը հատուկ ոճով ասմունքող մարդիկ են։ Ողջույն հարգելի ունկնդիրներ, ներկայացնում ենք լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մշակութային ոլորտում իսլամական հեղափոխության ձեռքբերումներից է Ղուրանի ուսմունքներով կրթված սերունդը, այդ թվում Ղուրանն ասմունքողները, Ղուրանն անգիր իմացողները, գրողներն ու Ղուրանով հետաքրքրվողները։ Սուրբ Ղուրանի հատուկ ոճով ասմունքելն առանձնանում է այս սուրբ գրքի հետ կապված մյուս գործողություններից, քանի որ ղարիների ասմունքելու հատուկ ոճն ու ձայնի հնչերանգը հատուկ գրավչություն են հաղորդում այդ գործընթացին։ Լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի այս շաբաթվա թողարկման ընթացքում կներկայացնենք 10 լավագույն ղարիների։ Ընկերակցեք մեզ։
Իրանի Իսլամական Հեղափոխության հաղթանակից հետո եւ Ղուրանի նկատմամբ հետաքրքրության աճին զուգահեռ Իրանցի ղարիները փայլեցին իսլամական աշխարհում։ Նրանցից է Շահրիար Փարիզգարը, ծնվել է 1964 թվականին, ավարտել է Թեհրանի Շահիդ Բեհեշտի համալսարանի համակարգչային ծրագրային ապահովում բաժինը։ 9 տարեկանում Մալազիայում կայացած ղարիների աշխարհի առաջնության ժամանակ մի քանի գեղեցիկ ասմունքներ լսելուց հետո նա 3 տարվա ընթացքում անգիրարեց Սուրբ Ղուրանը։ 1987 թվականին Իրանում կայացած Ղուրանի հատուկ ոճով ասմունքի միջազգային մրցումներում Փարիզգարը գրավեց առաջին տեղը։ 1992 թվականին նա մասնակցեց Սաուդյան Արաբիայում կայացած մրցումներին և Ղուրանն ամբողջական անգիր իմանալու մրցույթներում գրավեց առաջին տեղը։
Աբաս Սալիմին, հիացած էր եգիպտացի հայտնի ղարի Աբդոլ Բասետ երկնային ու կախարդական ծայնով։ Սալիմին ծնվել է 1953 թվականին, 1971 թվականին ընդունվել է Իրանի ռազմոթային ուժերի համալսարանի էլեկտրոնային և ճարտարագիտության բաժին։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո շարունակել է ուսումը դատական գիտության, քրեական իրավունքի և քրեագիտության ոլորտներում և ստացել մագիստրոսի աստիճան։ 1979 թվականին մասնակցել է Ղուրանն ասմունքելու և ընթերցելու Մալայզիայի միջազգային մրցույթին, որպես Իրանի առաջին ներկայացուցիչ և ասմունքի բաժնում գրավել առաջին տեղը։ 3 տարի անց 1982 թվականին նույն մրցաշարին մասնակցել է արդեն որպես առաջին իրանցի մրցավար։
Համեդ Շաքերնեժադը ծնվել է 1983 թվականին կրոնական Մաշհադ քաղաքում։ Ղուրան կարդալը սկսել է 5 տարեկանից։ Նա կարծում է, որ Ղուրան կարդալը հոգեկան անդոր է պարգևում, սակայն եթե կարդացողը չի հասկանում կարդացածի իմաստը, ապա դա ապարդյուն է։ Ուրանան ընթերցելու նրա ոճն այնքան կատարյալ է, որ այն ընդօրինակում են նույնիսկ Եգիպտոսում։ Խոսելով Ուրանան ասմունքելու իր ոճի մասին, նա ասում է. «Ես փորձել եմ համատեղել ձայնիս հնչերանգը վարպետ Մուստաֆա Իսմայիլի ձայնի հնչերանգի, վարպետ Ղալուշի նուրբ մելիզմների, վարպետ Աբդոլ Բասեթի ասմունքի պարզության ու ուժի, վարպետ Շահաթի ընթերցանության քնքշության, Սեյեդ Մոտվալի Աբդոլալի երկար ուժեղ շնչի հետ և այդ ամենը համեմել արաբական ու պարսկական նուրբ հնչերանգներով. Դա է պատճառը, որը Շաքերնեժադի ոճը տարբերվում է և գրավում ունկնդիրներին, քանի որ վերջինս ամեն պահ լսում է նոր հնչյուններ ու նոր մեղեդիներ։ Իսկ քանի որ ասմունքը միատեսակ չի հնչում, ունկնդիրը տպավորվում է Ղուրանի խոսքերից։ Շաքերնեժադի ասմունքն այնքան տպավորիչ է, որ կարծես զուգակցվում է երաժշտական գործիքների ձայներով։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք անցնում լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Սիրելիներ, մեր ձայնը լսում եք Թեհրանից, Իրանի Իսլամական Հանրապետության մայրաքաղաքից, եթերում հայերեն ռադիոժամն է։
Իրանի նշանավոր ղարիներից Աբաս Էմամջոմեն ծնվել է 1966 թվականին Թեհրանում։ Ըստ գսպում նա սկսել է Ղուրան կարդալ եգիպտացի ղարիների լսելով և ընդօրինակել նրանց, ապա ուղախոսություն սովորել իրանցի ուսուցիչների մոտ։ Աբաս Էմամջոմեն տարբեր տարիներին Իրանի, Մալայզիայի և Սաուդյան Արաբիայի Ղուրանի ընթերցման համաշխարհային մրցույթներում գրավել է առաջին տեղը և համարվում է իսլամական աշխարհի ամենահայտնի ղարիներից։ Իրաքի կողմից Իրանին պարտադրված 8-ամյա պատերազմի սրբազան պաշտպանության տարիներին, գիշերները, երբ զինվորներն ավելի շատ ունեին տիրոջ կարիքը, բազմաթիվ պատանիներ ու երիտասարդներ Ղուրան էին ասմունքում։
Նրանց թվում էր Ահմադ Աբուլ-Ղասեմին, ով այժմ 56 տարեկան է և առաջին անգամ ռազմաճակատում հայտնվել է 14 տարեկանում։ 9 տարեկանում նա մասնակցել է Ղուրանի դասընթացներին և այսօր արդեն հայտնի է որպես միջազգային մակարդակի ղարի և միջազգային մրցույթների դատավոր։ Նա կարծում է, որ Ղուրանի ազդեցության հրաշներից է դրա երաժշտությունը։ Այդ ազդեցությունն այնքան մեծ է, որ իսլամի տարածման սկզնական շրջանում անհավատներն ասում էին. «Մի լսեք Ղուրանը»։ Քանի որ այն լսողներն ազդվում էին դրանից, Աբուլ-Ղասեմի խոսքով առանց երաժշտության խոսք չկա։ Անգամ մարդկանց բնական խոսքը զերծ չէ երաժշտությունից և երաժշտությունն է, որն օգնում է հասկանալ բարերը, արտահայտությունները, նախադասությունները և տեքստերը և դրանց հնչերանգները։ Այն, ինչ մենք հասկանում ենք Ղուրանի երաժշտություն ասելով, դա իրականում ձայնի տեսակ է։ Ղուրանի բարերի և հնչերանգների միջև կա կանոնավոր և հատուկ համադրություն։ Այդ բարերում կա մի տեսակ ներքին երաժշտություն, որը կարելի է զգալ։
Ջավադ Ֆորուղին նույնպես հայտնի ղարի է, ով դրա համար ուսումնասիրել է Սուրբ Ղորանի մեկնաբանության ոլորտը։ Նա կարծում է, որ Սուրբ Ղորանը անգիր անելն ու կարդալը շատ կարևոր է, բայց Ղորանի ճշմարտությունը միայն ձայնի և տոնայնության մեջ չէ։ Ղորանը պատմելու շատ գաղտնիքներ ունի։ Երբ մարդիկ աստվածային այաները լսելիս հասկանում են դրանց իմաստը, բնականաբար ավելի շատ օգուտ և հաճույք են ստանում։ Թեև Ղուրանի այաները լսելը ճանապարհ է բացում մարդու համար, բնականաբար երբ գիտենք այաների իմաստն ու մեկնաբանությունը, ավելի շատ բան ենք սովորում դրանցից։ Ջավադ Ֆորուղին ծնվել է 1979 թվականին։ Ղուրանն ասմունքելը սկսել է 7 տարեկանից և ուսումնասիրելով Սուրբ Ղուրանի մեկնաբանության և հասկացությունների ոլորտը, ինչպես նաև սովորելով անգլերեն և արաբերեն, քարոզիչ է եղել իսլամական և եվրոպական երկրներում։
Քյարի Մանսուրին իրանցի հայտնի ղարիներից է, ում ոճը բոլորին, նույնիսկ Եգիպտոսում Ղուրանով հետաքրքրվողներին հիշեցնում է հանգուցյալ վարպետ Աբդուլ-Բասեթին։ Ծնվել է 1968 թվականին Աբադանում, 12 տարեկանում մասնակցել է Ղուրանի դասընթացների եւ 1 տարուց էլ քիչ ժամանակահատվածում անգիրարել ամբողջ Ղուրանը։ Նա ղարի վկայական է ստացել Եգիպտոսի ղարիների միությունից։ Իրանում, Մալազիայում եւ Սաուդյան Արաբիայում կայացած Ղուրանը հատուկ ոճով ասմունկելու միջազգային մրցույթներում արժանացել է առաջին եւ երկրորդ մրցանակների։
1995 թվականին ծնված Սեյդ Մոստաֆա Հուսեյնին նույնպես հայտնի իրանցի ղարի է։ Նա հանրային առողջապահության ոլորտի փորձագետ է եւ ձայնի ուսուցիչ։ Ղուրան անգիր անել սկսել է 4 տարեկանից, նա ասում է. Ղուրանի հետ շփման առաջին արդյունքը հանգստությունն է։ Լույսի խոսքի հետ հաղորդակցվողը հանգիստ կլինի։ Աստված Ղուրանում հստակ ասում է, որ Աստծուն հիշելով սիրտը խաղաղություն է գտնում։ Հանգիստ մարդը երբեք չի բարկանում, երբեք սխալ որոշումներ չի կայացնում եւ երբեք չի տխրում։ 2015 թվականի հոկտեմբերին Մեքքայում տեղի ունեցավ ողբերգական դեպք։ Այդ օրն Աստծո տան ուխտավորները գնում էին ուխտավայր իրականացնելու Ռամի Ջամարատ Սատանայի քարկործման ծեսը։ Սաուդյան Արաբիայի անվտանգության ուժերը փակեցին իրանցի, հնդիկ, աֆրիկացի եւ պակիստանցի ուխտավորների շարժման հիմնական երթուղին։ Ուխտավորների կուտակումների եւ խցանումների հետևանքով 39 երկրի ավելի քան 7000 ուխտավոր զոհվեց, վիրավորվեց կամ անհետ կորավ։ Նրանց մեջ էին երկու իրանցի ղարիներ՝ Մոհսեն Հաջի Հասանի Քարգյարը եւ Հասան Դանեշը։ Նահատակ Հասան Դանեշը 29 տարեկան էր։ Նա ղարի էր եւ դասավանդում էր Ղուրան։
Հասան Դանեշը 2011 թվականին Թունիսում կայացած Սուրբ Ղուրանի ասմունքի եւ ընթերցանության միջազգային մրցությում գրավել է առաջին տեղը։ Իսկ 2014 թվականին Իրանում կայացած 37-րդ ազգային մրցությում հետազոտական ընթերցանության բաժնում զբաղեցրել է առաջին տեղը։
Նահատակ Մոհսեն Հաջի Հասանի Քարգյարը նույնպես ղարի էր, ով զոհվեց այս ողբերգական իրադարձության օրը։ Ծնվել է 1988 թվականին, 2015 թվականին Մալայզիայում կայացած մրցությունում զբաղեցրել է առաջին տեղը։ Նրա ուսուցիչը Սայիդ Բիջանին, ցավ հայտնելով իր աշակերտի նահատակության կապակցությամբ, ասել է. «Մոհսենը մեր հասարակության հարստություններից էր, ով կարող էր ապագայում երկրին մեծ հեղինակություն բերել»։ Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք լավագույն տասնյակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգելի բարեկամներ, այս եւ մեր բոլոր մյուս ծրագրերը կարող եք ունկնդրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության Զայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքերի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 526.ee եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Thank you. Ես Տիգրան, դի Ստիմմե դեր Իսլամիշեն Ռեպուբլիկ Իրան։
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humaza.
A'udhu minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumaza. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق.